Hei i desember. Hei kjære lyttere, kjære kompiser, venner og dere der ute. Nå har jeg ringet meg til på soverommet. Jeg sitter fortsatt i nattkjole. Jeg har laget en kopp med gløgg. Og tenkte at årets siste episode, det skal være en liten, et lite årsoppgjør som jeg tar høyt med dere. Fordi jeg tror at ved å si ting høyt, så blir vi litt mer bevisste på hvordan vi har det, hva vi savner, hva vi er takknemlige for. Og det tvinger oss på en positiv måte til å liksom kjenne litt sånn ekstra etter. Og jeg liker veldig godt den der tanken om å faktisk spole tilbake igjen gjennom året og se hva er det som har satt seg, hva kunne vi godt vært foruten, hva har vi lært, og hva vil vi ha mer av. Og 2023, det må jeg si at har vært et veldig mye år. Det har skjedd masse på familiefronten, det har vært flytting fra by til by, flytting fra bydel til bydel, det har vært skilsmisse, og det har blitt samlivskap. Jeg har fått et nytt lite bestevenninne tantebarn, og det kommer snart et liten tremenning til i vår næreste familie. Og jeg har lyst til å dele litt sånn opp året. Sånn, hva har skjedd på familiefronten? Hva har skjedd på jobbfronten? Hva har skjedd sånn inni meg sjælfronten? Og hva skjer i verdenfronten som preger våre liv og våre hverdager, og ikke minst tankesettene våre om oss selv som en del av et verdensspent fellesskap, men også helt sånn krympe ned til oss selv her hjemme i Norge og i samfunnet og i den byen du bor i og nabolaget ditt. Vennegjengen, foreldregjengen, skolegjengen, barnehagekretsen. For der, dette har jo vært et år preget av mye krig, både i Ukraina og Russland, og det har vært så forjævlig å se hvordan det utspiller seg, og det har vært så der, og det har preget meg og dere og mange enormt mye å bevitne hva som skjer i Gaza, i Midtøsten og på Vestbredden og Israel. Og det er liksom noe som er litt, det er noe som er knust, og det er noe som har blitt litt ødelagt inni meg, om det er troen på menneskeheten, på godheten. Og ingenting vil noen gang bli som før. Og jeg merker veldig godt at det har satt mitt eget liv og mitt lille livsbilde på en måte, da, på hvem vi er her hjemme, i et nytt lys. Jeg ser på meg selv annerledes, og jeg ser på oss annerledes. Jeg ser på barna mine annerledes, og jeg ser på livet og ansvaret vårt annerledes. Og jeg har liksom skammet meg over at jeg ikke har satt meg mer inn i historien, og hatt mer kunnskap om hvorfor denne grusomme krigen og folkemordet plutselig på en måte skjer igjen, da, for det har jo holdt på siden 40-tallet. Men så har jeg også sett at det fører ikke så veldig mye godt eller konstruktivt med seg å gå og skamme seg. Så jeg har prøvd å snu den skammen til å virkelig tilegne meg kunnskap, lese meg opp, lytte meg opp, lære meg opp. finne nye folk å følge på Instagram som fantastiske til å bruke stemmen sin og til å formidle god informasjon om hva som skjer. Jeg har snakket mange kvelder med Bjørn, og det også har jo liksom gjort at politikk, som jeg synes kan være så tørt og dørgende kjedelig, det har liksom fått også en helt ny sånn, både verdi, men også fortegn etter krigen brøt ut 7. oktober. Fordi jeg har aldri vært så skuffet og provosert og frustrert og fortvilet over at politikere og altså verdens ledere kan gjøre mer for menneskeheten og for alle de barna vi har mistet, alle mødrene, alle fedrene, alle slekttrærne som altså bokstavelig talt hugget ned og sprengt vekk. Det er liv og livshistorier som pulverisert mens vi sitter og ser på, og jeg kommer aldri til å akseptere at verdens ledere ikke har gjort mer, og jeg fatter, det er ut over min fatteevne at vi har FN, og vi har NATO, og vi har så mange av disse humanitære organisasjoner, men ikke minst liksom FN da, og det er så mange avtaler, og så er vi allikevel så forbanna dårlig rigget. Altså det er nå, når det først gjelder, når det virkelig brenner, og folk dør hele tiden, så er det allikevel, da skal vi frem med veto, og vi skal frem med avstemminger, og det resulterer jo ikke i evig våpenhvile. Det resulterer i at toppledere i FN trekker seg fra stillinger, fordi det er så mye motgang, og det er så mye sterke meninger, og folk får sparken fordi de engasjerer seg, og fordi de ytrer seg. Det er liksom det som skjer. Ikke at man tar handling, og agerer og sier at nå er det faktisk nok. Dette går ikke. Så jeg er så skuffet over folk som sitter på høye stoler med store titler, og sir og herr og presidenter, og det er toppledere, som ikke har klart å gjøre noe mer. Det kommer jeg aldri til å tilgi, og jeg kommer aldri til å forstå meg på det. Og samtidig så synes jeg også det har vært så rørende, og det har vært sterkt, og det har vært ekstremt inspirerende å se hvor mange av liksom folket, oss på bakken, som ikke gir seg, som står på, som deler, som hever stemmen, som tar imot så mye dritt i kommentarfelt og innbokser, og de allikevel holder koken og minner oss på at det må vi også fortsette å gjøre. Det er jeg så takknemlig for, og jeg er ydmyk over at folk orker, og at de ikke gir seg. Og jeg tenker at det vi også må ta med oss av hva som skjer nå i sosiale medier, og mediedekking og journalistikk, det er også hvordan vi velger å bruke sinnet vårt, som kan brukes til noe bra, men også hvor skadelig det er når vi misbruker det, eller når vi ikke klarer å holde hodet kaldt og hjertet varmt. Fordi både jeg har fått lite, men det å liksom se hvor forutunntatt, dømmende og lite nyanserte folk kan være, det er fordi jeg tror det handler om man blir redd, man er sjokkert, man er forvirret, men også kunnskapsløshet. Så jeg håper jo at det vil også skje en endring i debattklima, i diskusjonsforum, og ikke minst hvordan man snakker til folk som har litt større sosiale medierplattformer, fordi det sitter mennesker på andre siden, og jeg synes det har vært sjokkerende og trist å se hvor mye dritt som legges igjen der. Så der håper jeg at alle sammen går i seg selv og begynner litt på nytt og tenker seg nøye om før man trykker send eller publiser eller svar når du har skrevet noe til et menneske du ikke kjenner. Det er så viktig, fordi vi trenger å kunne debattere og diskutere, men vi trenger at vi ikke dysser ned viktige stemmer, fordi de etter hvert ikke orker mer, og fordi det blir for grovt og for grusomt, alle kommentarer man får. Så det er en oppfordring og et ønske fra min side. Så dette året her har liksom, det har gitt meg veldig mye, det har gitt meg en mulighet, og jeg håper det har gitt dere også en mulighet til å virkelig liksom gå gjennom sånn, hva er det som egentlig er viktig for meg i hverdagen? Hvem er det som løfter meg og inspirerer meg og utfordrer meg på en god måte, i vennegjeng, på jobben, i familien? Og hvem er det som gjør det stikk motsatte? Og hva er det jeg trenger i hverdagen? Hva er det familien min trenger? Hva er det kjæresten min, hvis du har det, jeg trenger? At vi kan se det litt på nytt. Det har i hvert fall jeg kjent veldig mye på, at noen vennskap, for eksempel, har det vært nødvendig å innse at det er ikke noe igjen. Og det har vært trist, og det er sårende å merke at man ikke lenger er en del av en gjeng du kanskje trodde det er det, eller at man blir litt sånn stille ekskludert. Så hvis du har opplevd det du også i år, så sender jeg en klem, og jeg håper du har reist deg og tenkt at, vet du hva, da er det ikke verdt å spare på. Og man kan ikke, det er ikke alle vennskap som skal vare livet ut. Noen kan være periodevennskap, og det er også helt greit. Og det er viktig at vi ikke tvinger oss helt til å være i relasjoner som bare drar oss ned, eller som bryter ned selvfølelse og på en måte livsglede da, og hverdagsglede. Og det bringer meg også til dette nydelige ordet, voksenvenner og voksenvennskap. For det har heldigvis også 2023 gitt. Det er å se hvor utrolig fint og nært man kan få det med helt nye mennesker som vi møter midt i livet, som jeg føler at jeg er. Og det er jo særlig denne mamma-gjengen som jeg har truffet over sure parkdresser i garderoben, som nå har blitt noen av mine nærmeste venner, som jeg ringer til hvis jeg lurer på noe, som altså, vi kan snakke om. Det er liksom, det er fra PMS til krigen i Midtøsten, og det er samliv, og det er oppdragelse, det er deilig å øse ut om et foreldremøte som var bare mas. Vi kan snakke om, ikke sant? Du kan bare snakke om alt. Hvilke bobler er gode til snacks? Hvor burde man, hvordan gjør dere det med renta? Har dere noen tips? Sånne folk, hvor du liksom føler at her er det plass til hele meg. Også på dårlige dager. Det er folk det er verdt å spare på. Så jeg har veldig lyst til å bruke familieliv, fordi venner er også familie. Jeg har lyst til å bruke det mye mer aktivt i 2024 til å få til flere liksom, vennetreff med dere og dere som følger med på Instagram, at vi har jeg har noen planer som er under konstruksjon, som handler om å lage noen arrangementer og lage noen treff som innebærer da fine folk, god mat, god drikke og kreative ting vi kan bruke hendene våre på. Så det gleder jeg meg veldig til. Og så er det jo da dette jobblivet da, som jeg må være helt ærlig på å si at 2023 har vært et beinhardt år, sånn jobbmessig og lønnsmessig og inntjeningsmessig og herregud økonomisk-messig med renter som går skyhøyt og utgifter som blir flere. Jeg vet at det er mange som også kjenner på det. Og det har jeg kjent enormt på, og jeg har også kommet dit at jeg veldig gjerne vil, jeg skal aldri slutte med familieliv, men jeg vil også ha noe mer å jobbe med da, for å liksom stå enda stødere og tryggere økonomisk. Og det har jo ført til veldig mye jobbsøknadsskriving. Og jeg tror jeg har søkt siden april kanskje 40 jobber, og jeg har vært på ett intervju. Og det er så det er så mye mer krevende å søke jobb enn det jeg hadde sett for meg. Det går så på selvtilliten løs, og det går på selvfølelsen, og det å få så mange avslag og så mange sånn autogenererte irriterende svar. Takk for at du søkte på denne stillingen. Det var veldig mange gode søkere. Du er dessverre ikke blant kandidat. Oppfør deg til å søke på flere stillinger. Vennlig hilsen. Altså, det er så demotiverende, og det er så... Jeg synes i hvert fall det har vært krevende å plukke meg selv opp igjen, ta meg sammen, sette meg ned, begynne å mose ut en ny søknad, selge meg selv, finne alle mulige kvalifikasjoner og hva som gjør meg spesiell. Jeg synes det er både unaturlig å skulle på en måte skryte, og så er det litt gøy. Men det foreløpig ikke noe napp. Så jeg må fortsette, og det står stor respekt av alle som er i jobbsøkingsprosess, for det er virkelig mentalt veldig krevende å holde på med. Også fordi det er så usikkert, og du aner ikke hvem som sitter i andre enden. Og så er det kanskje en jobb du har ekstremt lyst på, som du føler at liksom det står navnet ditt på den. Og så blir du ikke lagt merke til i mengden. Du er bare et eller annet nummer på noen papirer. Så kudos og heia dere og deg som står der hvor jeg står. Vi må stå i det og ikke gi opp, for det kommer en jobb som vi da forhåpentligvis tenker at ok, da var det greit da at jeg ikke fikk de andre. Men fy flate, så ork det er å holde på med det. Hvis det er av interesse, så snakker jeg gjerne mer om det. Kanskje jeg skal lage en episode. Få seg jobb når du er voksen, eller ny jobb, jobbsøking, CV-skriving, skryteskriving. For det er jo liksom litt det vi må, og det er så unaturlig å gjøre. Men det er også mye god trening, så jeg nekter å gi opp. Og hvis det er noen der ute som tenker sånn, oi, Oda, men hun... Altså, jeg benytter meg anledningen her til å skrive en åpen jobbsøknad. Har du lyst til å... Trenger du en bokbader, en konferansier, en ordstyrer, en debattleder, en skribent? Skal jeg være gjestepodcastleder? Jeg kan gjøre mye. Jeg er som poteten. Kan brukes til så mangt. Jeg har noen foredrag om det å bli mamma. Jeg snakker mer enn gjerne om kvinnehelse, det vet dere. Og jeg skriver også foredrag og innlegg og manus, på en måte, hvis det er noen seminarer eller konferanser og sånn, så skriver jeg det også tilpasset til dere som vil samarbeide med meg. Så send meg en mail, eller ring, eller skriv på Instagram hvis du har noen tips, eller hvis du har lyst til å jobbe sammen med meg. Så, det er liksom en kort årsoppgjør på liksom alt utenfor. Og så er det liksom helt det nære, da. Så jeg synes det har vært utrolig rart, og overveldende å plutselig ha to skolebarn. Nå har vi hatt to skolebarn i et halvt år. Og det er veldig mange som sier at det er så deilig og behagelig å ha to skolebarn. Personlig, jeg savner altså så mye de i barnehagen. Jeg savner den nærheten. Jeg savner den lille garderoben. Jeg savner mye mer sånn nærkontakt med de ansatte. Mye mer informasjon om hvordan det går og hva som skjer. Selv om skolen er veldig flink til å sende ukebrev. Det er liksom ikke det samme. Og det er mer kaotisk. Det er mer å gi slipp. Og den der å bare tenke sånn, ok, nå skal du, lille menneske mitt, være alene 8 timer. Stå opp for deg selv. møte motgang, møte medgang, møte hyggelige barn og barn som kanskje har en dårlig dag, barn som trenger å bli snakket litt til. Nå skal liksom disse barna, barna våre skal bli små selvstendige og etter hvert store selvstendige mennesker. Og det jo liksom test, sånn, ok, har vi rustet henne nok? Er det nok i sekken? Så den der, det halvåret her har vært, det har liksom vært mer sånn overveldende enn jeg så for meg. Og jeg synes også det å liksom bli kjent med andre foreldre og se litt sånn foreldrerollen i et nytt lys. For det ganske mye greier som skjer når barna går på skolen. Det veldig mye mer forventninger. Jeg synes det for mye krav og forventninger til oss foreldre. Jeg tror kanskje jeg litt upopulær der. Men jeg synes det for mye sånn innblanding i vår fritid. Selv om det med god hensikt, og det skal være forebyggende for mobbing, og det skal øke inkludering, og at alle med. Og det jeg selvfølgelig for. Men jeg tror allikevel at vi kan gjøre det på en litt annen måte enn at vi foreldre plutselig skal ha deltidsjobb som på en måte skolebarnforeldre som skal være med på ting og arrangere ting og melde på og melde av og bidra og rekke opp hånda. Det skal være vennegrupper og følgegrupper og morgengrupper og foreldrevin og mammavin og pappavin og jentemammer og pappamammer. Altså, jeg skjønner liksom ikke hvor skal vi finne all den tiden fra. Og så må jeg også innrømme at jeg er litt sånn, hva skjedde med liksom å stole på barna? Dette har jeg snakket med Line Marie Varomvold, og det kommer definitivt flere episoder om det. Hva skjedde med barn og skrubbsår på knærne, og å klare seg litt selv? Stå i litt motgang, innse at det ikke alltid du kan bli med på alt. Du kan ikke være venner med alle. Du kommer til å få deg noen slag i trynet, du kommer til å bli avvist, du kommer til å måtte avvise. Det liksom litt sånn, ikke det også litt livets skole? Og jeg tror liksom at vi må starte litt på nytt og liksom slappe litt mer av, og nå mener jeg seg, for dette jo liksom, hvis ting går relativt greit, det ting som ugreit, så skal man selvfølgelig ta tak i det. Men der det liksom humper og går, så tror jeg at vi må liksom omfavne disse humpene litt også. Fordi vi vil jo at barna skal kunne klare seg selv, og være og vite at ok, nå det en kjip periode, men jeg har verktøyene i meg og i mine nærmeste folk til å klare dette, og det blir bra igjen. Og jeg klarer å reise meg etter en tung tid, eller et nederlag, eller en dårlig karakter, eller at jeg ikke skåret alle de målene jeg skulle, eller at jeg må finne meg litt nye venner, fordi det funket liksom ikke sånn med oss. Det jo sånn jeg og du og vi fortsatt holder på med i voksenlivet. Så vi må jo liksom, vi må jo gi barna mulighet til å liksom bryne seg litt på de hverdagsutfordringene når de små og mindre også. Så det der synes jeg veldig interessant, og jeg synes det ordentlig sånn der, hva heter det, studie i sosiologi, å sitte på foreldremøter, og liksom høre hvordan vi tenker ulikt og likt på barna våre, og oppdragerrollen, og foreldrerollen da, ikke minst. Spennende, og tidligvis litt sånn, oi, skal vi gidde dette her? Ja. Sånn, helt inn til meg selv, så har jeg hatt et år som har vært litt sånn helsemerkelig. Jeg har gått rundt med tidligvis ekstreme smerter, og det å liksom møte et sånn helsesystem, i hvert fall det offentlige, som jeg har benyttet meg ut av, det har vært frustrerende, og når du liksom har akutt, langvarig, ekstreme smerter. Og så er det ventetid på 5 måneder, hvis du ikke vil betale halve månedslønnen din for å gå privat. Det synes jeg har vært, det har vært kjipt, og det har vært krevende, og det å leve med veldig mye smerter gjør jo liksom noe med hudet ditt, og humøret ditt, og overskuddet, og lunta. Så der har jeg fått brynet meg ganske bra. Etter mye ventetider og køer og brev og du satt på den lista og ikke den lista og noen ganske ubehagelige undersøkelser. Fått en diagnose. Den ikke noe alvorlig, og det var veldig deilig å finne ut av, men det en diagnose som liksom medfødt, og som jeg nå skal finne litt ut av hvordan jeg skal leve best mulig med, som liksom rart å plutselig liksom stå der. Men jeg vet jo at jeg ikke alene om det, så kanskje jeg skal åpne opp litt mer. Jeg har ikke helt bestemt meg, for jeg fortsatt litt sånn, bli kjent med dette her livet. Så sender også et hei til deg som også kanskje har fått kanskje 2023 også har vært et sånn sykdomsår eller diagnose at du har fått en diagnose eller du har fått bekreftet noe eller avkreftet et eller annet kanskje det har vært i nær familie det gjør jo også noe at man takknemlig for en kropp som funker og for det man har av god helse som vi må tviholde på. Og det jeg merker at gir meg mest sånn ro og overskudd, det virkelig å liksom dyrke min nærmeste familie, samle oss ofte rundt middagsbordet, ha søndagsmiddager, gå turer, gå på kino, har jeg fått sånn herlighet med å gå med på kino. Jeg skulle ønske det ikke var så forbasket dyrt for disse billettene, men da føles det ekstra stas når vi gjør det. Det der å være sammen med mennesker som gjør oss godt, det har blitt liksom enda viktigere. Og å tenke at det virkelig bare å tviholde på de dagene som liksom akkurat nå, se fremover, men ikke alt for langt, for da tror jeg vi, det klisjé, men jeg tror vi glemmer litt å liksom kjenne helt ut i fingerspissene hvordan vi har det nå, og være glad for de vi har rundt oss. Jeg tenkte at jeg skulle ta en liten sånn her tempen på gjengen min her hjemme, da, ettersom at jeg har skrevet at dette en episode med Oda og gjengen. Vi jo fire, og vi tar mer om hele plass her hjemme. Det veldig stas, og det veldig gøy å se barna mine vokse opp og liksom bli så veldig seg selv. Og jeg føler jo at de vokser litt fra meg og ut av armene mine. Og det jo meningen, men det en rar og surrealistisk følelse. Eldste datter liksom, rekker meg snart til skuldrene, i hvert fall over puppene, som helt absurd. Og de snakker og diskuterer, og de har store spørsmål og små spørsmål, og de setter ned foten, og de krever, og det er rått å se, og få lov til å se barna liksom vokse mer og mer inn i seg selv. Og det der å ha sett så mange miste barna sine, og så mange barn miste foreldrene sine, nå de siste månedene, det gjør meg altså så frynsete, men også så bunnløst takknemlig for alle små og store stunder jeg har her hjemme. Jeg tror og innbiller meg selv i hvert fall at jeg har fått litt lengre lunte, og at jeg har blitt bedre på å ikke ta alle de der dustede små kranglene som egentlig ikke har så veldig mye å si, eller diskusjonene, eller å stå så veldig hardt på mitt. Det har vært fint. Så nå, dere, nå går vi og så hører vi oss om det står til med de tre andre. Her det julemusikk i bakgrunnen også. Oi, nå tar jeg på mikrofonen. Ok. Stella, vi snakket jo litt om det i sted.
Ja.
Og vi har jo tenkt litt sånn, er det noe kult som har skjedd i år, som du liksom tenker at det har vært gøy?
At jeg har vært med på sånn teater med Tante Solveig.
Ja, var det stas?
Ja, men det var litt annerledes enn filmen.
Ja, Mikkel Rev var det.
Fantastiske Mikkel Rev.
Ja, men teater, vi har vært veldig heldige å ha vært på et par teatre. Det er en ny på en måte oppdagelse? Hvor gøy det å være på teater? Og musikal?
Ja, jeg synes det var gøyest å være på Ronja Røverdatter teater.
Mm.
Det var veldig gøy.
Ja. Nå når vi skal være masse sammen og oppe hverandre på ferie, hva tenker du at det er liksom viktigst at vi gjør i ferien for hverandre?
Og at vi kan sove lenge, at man kan liksom gjøre litt hva man vil, og så kan man være litt rampete.
Så deilig. Hvordan er man rampete da?
Sånn som du og pappa kan jo være rampete. Sånn som i går så fikk vi jo marsipan på morgenen.
Ja.
Hjemmelaget marsipan.
Ja, var det gøy?
Ja.
Ja. Er det litt sånn tips til andre som skal ha juleferie? Vær litt rampete.
Ja, ja, det er ganske deilig på en måte.
Ja. Hva er det viktigste vi foreldre... Er det noe vi må huske på? For at ferien skal bli myk og god?
Og ikke være så strenge. Ikke ha på vekkeklokke, sånn som pappa hadde på i går. Fordi da våknet jeg to ganger veldig... Eller litt tidlig, og da, ja. Det likte jeg ikke akkurat.
Nei. Hva skal vi huske på sånn... For å være voksne og kjærester og foreldre og sånn da?
At man kan ta litt fri, sånn at man ikke blir helt sprø.
Ja. Hvordan skal man passe på å være kjærester når det juleferie og man mye sammen og det skjer mye da?
At man kan gjøre liksom litt som man vil, og bare være litt sammen.
Ja. Og så hadde du noe du sa til meg for noen uker siden, at mamma og pappa må huske å...
Susse litt mer.
Ja. Hvorfor tenker du at det er bra da?
Fordi det er litt koselig, og så... når dere ikke gjør det, så virker det ikke som at dere er så mye sammen.
Nei, ikke sant? Altså, vi må ikke glemme å kysse.
Ja, og ikke... Og dere må liksom ikke glemme å være kjærester, fordi det føler jeg noen ganger at dere er, og da synes jeg det er litt rart.
Ja, ikke sant? At vi bare går rundt og surrer og maser og ordner.
Ja.
Ja. Det er et godt tips, altså. I Bolini, hva er det kuleste som har skjedd i år for deg, da?
Jeg vet ikke.
Nei. Men er det noe som har vært gøy å gjøre da?
Å være med Tidemann hjem.
Ja, det liker du.
For da fikk vi til middag pannekake med sirup på.
Ikke sant.
Og til dessert fikk vi sånne kaker med dropsvinduer inni.
Ja, som dere har laget selv. Men gjør det selv, Morten. Ja. Ikke sant? Ja. Hva tenker du er viktig at vi passer på nå når vi skal ha julefred og julero og julefri?
At vi har det gøy, og så kan vi være skikkelig rampete noen ganger, og så kan vi legge oss litt, og så kan vi legge oss litt sent.
Ja, er det gøy?
Ja.
Ja. Hva synes du det er viktig at voksne husker på da, når vi skal være familie, ha masse familietid sammen?
At vi skal være litt rampet og vi har det gøy.
Mm. Hvordan har man det gøy da?
At barna får leke litt rundt omkring. Det er gøy.
Så bra. Takk. Mm. Ja, det var to stemmer fra to små damer som gjør livet absolutt så godt å leve. Jeg håper at det er jo veldig gøy da, å ha disse samtalene med barna, stille de litt sånn morsomme spørsmål, og høre liksom ordentlig etter hva det er de sier. Det liker jeg veldig godt. Så, kjære dere, jeg vil også si tusen takk for et ordentlig fint podcastår, og tusen takk for at dere lytter, og for at dere sender meg ønsker til gjester og til temaer, til bøker jeg kan bruke. Det betyr enormt mye, og i et mylder av podcaster som hele tiden produseres, og det kommer nye podcaster, og det kjendis med her og kjendis med der som skal ha podcaster, som bra og gøy, altså. Så blir jo konkurransen, og på en måte det å nå ut og opp og frem, og bli hørt, den blir mye større, og det har jeg også kjent mye på dette året her, at det når man ikke kjendis, så det krever enda mer å liksom skille seg ut i mengden. Så det at dere fortsetter å høre på, og at dere deler episoder i sosiale medier, det har mer å si enn jeg kanskje har gitt uttrykk for, fordi jeg ikke noe glad i tall og målinger, men det liksom sånn det da. Sånn at når, jo flere som hører på, og jo flere avspillinger, og når dere deler og inspirerer, og faktisk da finner nye lyttere til meg, da, fordi dere tenker at det andre der ute som dere kjenner eller glad i, som også kan ha det verdifullt og nytta å høre på familier, det ordentlig, ordentlig drahjelp. Så tusen takk, og please fortsett i året som kommer. Jeg har også satt meg noen mål om at jeg har lyst til å ha flere livepodcaster, for det synes jeg så rått, og det så gøy, og det så annerledes, og det krever liksom noe helt annet av meg. Så da håper jeg dere vil komme, og jeg skal selvfølgelig holde dere oppdatert. Ta vare på deg selv, og ta vare på de rundt deg. Husk den der oksygenmaska som skal på deg før barn, eller kjæreste, eller hund, eller katt. Det så lett å liksom glemme egne behov, eller bare miste seg selv litt, også kanskje nå når man mye hjemme. Og hvis du kanskje du nettopp har fått barn, kanskje det ditt første barn, og verden liksom står opp ned, og så skal man plutselig feire jul, og så føles det nesten unaturlig, eller overveldende, eller slitsomt. Ta pauser. Si hva du har behov for til din aller nærmeste. Be om hjelp. Ta imot hjelp og støtte. Du aldri alene, og det liksom ingen tanker eller følelser som ikke stemmer, eller ikke lov å kjenne på som nybakt mamma, som nybakt tobarnsmamma, småbarnsforeldre og i livet generelt. Og hvis du bare har lyst til å hoppe over jula, så det også helt greit. Helt til slutt så vil jeg lese et lite dikt for dere. Jeg har jo lest dikt nå er det snart 6 år siden jeg begynte med familie. Det helt rått, og det så gøy, og det veldig rart å tenke på. Men dikt så fint, og jeg tror liksom altså at dikt kan være en sånn samtaleåpner. Det kan gi oss nye måter å se på oss selv og tilværelsen på. Så nå da, når vi skal inn i ferie, og det masse tid, og det familie, og det kan være mye mas og tjas om at alt må være så bra, og du må huske å slappe, og du må huske å ha det gøy, og du må huske å nyte, og du må huske å kose deg, så har jeg funnet et dikt av en av mine favorittpoeter, som Øystein Hauge. Han heter Tid og Tanke på Instagram, verdt å følge. Og han har da skrevet et dikt som heter Kvalitetstid. Alt dette maset om kvalitetstid, når det vel selve livet, vi mener. Eter brødskive med brunost. Ta bussen hjem fra jobb i regnvær. Vakne midt på natta, og le høyt av noe du nettopp trynde. Forsove seg, men likevel ta seg tid til å koke et egg til frokost. Trøst deg dotter i telefonen. Gråte i ei gravferd. Selve livet heter det. God jul, godt nyttår, og bare gode dager og gode livsstunder til dere, fine mennesker. Vi høres igjen i 2024. Yeah.